რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას „დილის საუბრებს“, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გამოვეხმაურებით გუშინდელ ამბებს, რომელიც სვანეთში განვითარდა უკანონო ხეტყის ჭრის საკითხებს და ასევე დღეს დილით არსებულ ვითარებას, რამდენადაც შეხვედრები უკვე წარიმართა გუშინ საღამოს ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელისუფლების წარმომადგენელს შორის. სოზარ სუბარი იყო ჩასული ხაიშელებთან, ის შეხვდა და ხაზზე ცოტა ხანში გვეყოლება ბატონი სოზარ სუბარი. მანამდე გეტყვით, რომ დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს მწვანე ალტერნატივის არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე. დიდი მადლობა ქავთო მანანას გადაცემაში სტუმრობისთვის. მაგრამ ხაზზე ყვავს უკვე ხაიშიდან ჩაგვერთვება სოზარ სუბარი, რომელსაც ჩვენ მივესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვერთვებით გადაცემაში. ბატონი სოზარი გახლავთ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ წარადგინა სოზარ სუბარი სწორედ ამ თანამდებობაზე და უკვე გუშინვე მოუწია მას ხაიში ჩასვლა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შესახვედრად. ბატონ სოზარ, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გვაქვს შესაძლებლობა გაგესაუბროთ. დილამშვიდობისა, გუშინ კონდათ თქვენ შეხვედრა ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
და დილამშვიდობისა თქვენს და თქვენს მაყურებელს შეხვედრიდან გასწრებით.
დიდი მადლობა. კონდათ შესაძლებლობა შეხვედროდით ადგილობრივ მოსახლეობას და რამდენიმე განცხადება გააკეთეთ კიდევაც უკვეც უხელ მედიით, რომ 10 დღის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდებიან მოსახლეობას და გაივლიან იმ საჭირო როტო საკითხებს, რომლებთა გამოც შესაძლოა ასე ვთქვათ, ის გაუგებრობა თუ დაპირისპირება წარმო შვა, რომელიც გუშინ გვქონდა უკვე სახეზე. რა ვითარებაა, რაზე მოილაპარაკეთ მოსახლეობასთან და შემდეგი დღეების დღის წესრიგი როგორია, კონკრეტული თემები, რომელიც იქნება განხილვის საგანი მოსახლეობასთან?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეს რა, ზოგადად ძალიან ადვილია შეფასებების გაკეთებაც და ქმედებებიც, როცა ერთ მხარეს არის სიკეთე, მეორე მხარეს არის ბოლო დროდება, ერთ მხარეს არის სიმართლე, მეორე მხარეს არის სხვა ტყუილი. მაგრამ ცხოვრება ასე არ ხდება და ისად იგივე ვითარებასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში. თიმხრივ სახელმწიფოს პოლიტიკა არის აბსოლუტურად სწორი, სამართლიანი და კანონიერი, იმიტომ რომ არავინ არ ებრძვის უკანონიერ ჭრას, აქ არის ლაპარაკი უკანონიერ ჭრის წინააღმდეგ ბრძოლა და ლაპარაკია იმაზე, რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რაც არის ტყის მასივი და ასე შემდეგ. თუმცა მეორე მხარეს, რაც არის ასევე სიმართლე, სიმართლე არის იმ ადამიანების პრობლემა, რომლებიც ციცილად არიან დამოკიდებული სწორედ აი ამ ხეთქით მიღებულ შემოსავალზე და ეს არის არა დღეს და გუშინ, არამედ იქ რამდენიმე სოფელი, რამდენიმე თემი, ისრაელის ქვედა სოფლები თავის დროზეც კი საერთოდ ხეთქის დამუშავებით მაგის გამო დაფუძნდა თვითონ და შედარებით ახალი სოფლები ეგ 150 და ეს იყო საბჭოთა პერიოდში კი მთავარი შემოსავალი.
რა მასშტაბზეა საუბარი, ბატონ სოზარ, რო კითხოთ თუ შეიძლება ესეც დავაზუსტოთ, რა მასშტაბზეა უკანონო მოსახლეობის მხრიდან უკანონო ჭრის?
კუბატურებზე მე არ შეიძლება ამ თუ სწორი პასუხი გაგცეთ, მაგრამ ამ ბიზნესში ჩართულია რამდენიმე ათეული და შეიძლება ასეული ოჯახიც. ასეული ალბათ ცოტა პეორი, მაგრამ ერთ ასეულზე მეტი ყოველ შემთხვევაში იქნება. ეს არის მათთვის შემოსავლის მთავარი წყარო. ზოგი უბრალოდ აქ მუშაობს გადამზიდავ მანქანაზე, ზოგი ტრაქტორისტია, რომელიც გზებს აკეთებს, ზოგი შეხავს, ზოგი სახერხი აქვს. უფრო სწორედ აქ 100-მდე მარტო სახერხი იქნება ალბათ, პატარ-პატარა სახერხები. ეხლა რატომ ვერ ხერხდება ამ ყველაფრის კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევა? აქ უკვე ტიება სახელმწიფოს გარკვეული პასუხისგებლობა. ხო არის ერთი, რომ რამდენად იცავს თვითოული ეს ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენი თუ სახელმწიფო ფლობელი სტანდარტს, რომელიც სახელმწიფოს აქვს დაწესებული, მაგრამ ეს სტანდარტი რომ სწავლოთ, ხშირ შემთხვევაში მაინც ვერ ხერხდება და უკანონოდ უამრავი სხვადასხვა მიზეზის გამო. მაგალითად, მთელი ხაიშის ტერიტორია დღეს აქვს გადაცემული ერთ კონკრეტულ კომპანიას ერთ ლარად. ფაგარშვილის დროს ეს კომპანია არის ტრანსელექტრო, რომელსაც უნდა აეშენებინა ხუდონაში. მთელი ეს ტერიტორია თავისი გარკვეული ნაწილი, ტყის მასივი, ადამიანების სახლები, მათი ეზოები, მათი რა ქვია იმას, სკოლა თვითონ ხეშილი რაც შეიძლება იდგას, სკოლა, საბავშვო ბაღი, ყველაფერი არის ამ ტრანსელექტრიკას საკუთრება, სავალი გზაც კი, რომელზეც ადამიანები დადიან. რატომ ვერ ხერხდება უკან წამოღება? ეს არის საერთაშორისო კომპანია და ასე ადვილად მას ვერ მიხვალ და ვერ წაართმევ. უბრალოდ მიდი სამართლებრივი პროცედურები თვითონ ართმობს, სულ გამიგდას თქვა საერთაშორისო არბიტრაჟი ასე შემდეგ და ამას შეიძლება დასჭირდეს საკმაოდ დიდი დრო. ეს პროცედურები დაწყებულია და მიდის. ასე რომ მოსახლეობის მხარესაც არის გარკვეული სიმართლე. მეორე სიმართლე მოსახლეობის მხარეს არის ის, რომ რაღაც ალტერნატივა განწყობის განმავლობაში ვერ შევთავაზეთ. ნუ მესამე, რაც არ არის სიმართლე, მაგრამ რასაც ადამიანები შეჩული არიან, ხო, როდესაც თავაზობ ალტერნატივას, რომელიც შეიძლება იყოს თქვა 500 ლარიანი ან 1000 ლარიანი ხელფასი, რაც არ არის სუდი ხელფასი, ხო, სხვაგან. ვიღაცისთვის შეიძლება, რომ ეგრესი აკეთებს ამას, მართალია ესეთი ძგრებისთვის გამავლობა შეიძლება იყოს 30, მაგრამ იმას რა დიდის გამავლობაში ეგრესი შეიძლება გონდეს 1000 ლარიანი, თორემ ეს გაგაუმართლო და კარგად იმუშავო. ნუ იმისთვის ეს მისაღები ხელფასიც არ არის. ანუ კანონიერი, უკანონო, ისეთ სხვადასხვა დაახლოებული ინტერესი უპირისპირდება ერთმანეთს და ამიტომაც ჩემი პოზიცია იყო გუშინ ძალიან კაფე და პრემიერ-მინისტრისგანაც ეს დავალება მქონდა, რომ ადამიანებს უნდა აუხსნათ, რომ ჩვენ მათ თავაზობთ გარკვეულ ხედვებს, გარკვეულ გეგმებს, სადაც მათ ექნება დასაქმების საშუალება. პრემიერ-მინისტრს არუთქვამთ, მაგრამ ამას უკვე მე ვეუბნებოდი ხალხს, რომ ისეთ ეს დასაქმების საშუალება არ ნიშნავს, რომ შეიძლება ვიღაცას დღეს ვინც ხეთქვის ბიზნესით არის დაკავებული უკანონო ბიზნესით, იმდენივე შემოსავალი იქნება რაც გაქვს დღეს, მაგრამ სამაგიეროდ ეს იქნება ლეგალური და იქნება გარანტირებული და მუდმივი და საფრთხეების ნაკლები იქნება.
სახელმწიფომ უნდა შექმნას ეს ლეგალური ჩარჩო, ანუ აი ლეგალური ჩარჩოს ასე ვთქვათ
შექმნის
საკითხი მაინტერესებს.
უნდა შექმნათ ლეგალური ჩარჩო. ეს არ არის მარტო ხეთქვის ეს ლეგალური ჩარჩო. რაღაცნაირად ესეც არის უნდა იგივე სანიტარული ჭრები თუ ასე შემდეგ და მეორე დღეს ექნება პრემიერ-მინისტრის ძალიან დიდი პრეზენტაცია ზოგადად გარემოს გაცვლით მიმართულებაზე
სამართლებრივი
მნიშვნელოვანი არის ხეთქვის აღდგენის პროგრამა, სადაც ადამიანები ასევე დასაქმდებიან და ასევე ექნება საშუალება რომ კონდეთ გარკვეული შემოსავალი და გარკვეული ხელფასი და სახელმწიფო მიმართულებისაც დადი ჩადებს ფულს.
კი ბატონო, და ანუ დღეს გაქვთ ერთი შეხვედრა ბატონს უზარ მოსახლეობასთან დაგეგმილი, რამდენადაც ვიცი, და ანუ რა მოლაპარაკებების ასე ვთქვათ არეალი რა არის? ანუ შეწყვიტეთ ხის ანუ უკანონო ჭრა, მაგრამ რას გთავაზობთ? ან აღიარებს სახელმწიფო რომ უკანონოა, მაგრამ ეგუება ამ ფაქტს? ანუ აი როგორი არის შემდეგი ასე ვთქვათ მსჯელობის საკითხი?
შეგუებაზე გუშინემ კაფე დაუსაით მოსახლეობას გამკაცრება და შეგუებას ნამდვილად არ ვაპირებს. დღევანდელი შეხვედრა მე არ ვანიჭებ ძალიან დიდ მნიშვნელობას, იმიტომ რომ დღევანდელი შეხვედრა იყო შემდეგი თემა, რომ რადგანაც მიუღოთ საოცარ დაახლოებით ერთი კვირა დაგვჭირდება და შეიძლება მაქსიმალურად იქვე ჩამოვიდეთ, ვთქვათ იგივე გარემოსაცვლის მინისტრი, ვთქვათ მიწათა კანონების საკითხებში ერთის მინისტრი, მისი წარმომადგენელი შეიძლება ორი სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელიც, ვთქვათ ეკონომიკიდან შეიძლება ვინმე, ფინანსის საფამისო და ვინმე, შევხედავთ რა მოცემულობა გვაქვს და რა საჭიროებები არის. ვთქვათ იქ იყო სახლობის გარკვეული ნაწილი აგრესიული, რომელიც ამბობდა რომ იცით რა, რატომ ერთი კვირის მერე ხვალვე? Ну ხვალვე აუხსენ, რომ ხვალვე ვერ ვიქნებით, მაგრამ წინადადებები არ გვექნება, მაგრამ მე პირადად დავრჩები რა ხანესია და წამოსულიყავით კვირში დღეს, თუნდაც პრეზენტაციას უნდა დავსწრებდი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ატარებს, ვარაუდხარ რომ დავრჩები, თქვენ დამიქნები, მოვისმე თქვენ წინადადებებს, რომ თქვათ როცა ჩამოვალთ ესე წარიელი ხელების კი არ ჩამოვიდეთ, რომ ჩვენ ჩვენით მოვდივართ და თქვენ თქვენს გვაგვქვადებს, არამედ თქვენ წინადადებებს რაღაც ნაწილი მაინც ვიცოდე, რომ ამასობაში თბილისში გავიაროთ, შევისწავლოთ და იქნებ რაღაცა ნაწილის ამ წინადადებების იყოს განხორციელებადი. აი ეს არის დღევანდელი შეხვედრის მიზანი, სხვა კონკრეტული არ იქნება. რა თქმა უნდა, მე კიდე ერთხელ ვეთქვი, სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური უფლება გამოიყენოს ძალა, როდესაც იქ წინააღმდეგობას ხდება, მაგრამ ნუ სადაც შესაძლებელია წადეგვით ჩვენი როცა მოსახლეობას ამ გვაქვსათმე უფრო დიალოგის გზით დავიდეთ. მე უბრალოდ გუშინ რამდენჯერმე შევადარე და დღესაც ვეთქვი, რაღაც გაგებით, ეს ვითარება გავს ტყიბულის ამბავს, იმიტომ რომ ტყიბულშიც ძალიან ადვილი იქნებოდა ესეთი გადაწყვეტილების მიღება შავი და თეთრი რო კონდეს, მაგრამ აქ არის ერთი სხვა ადამიანების ინტერესი, რომლებიც მუშაობენ, რომელსაც სხვა სამუშაო არ აქვს, მათი სამუშაოარი ყოველდღიურ რისკთან და სიცოცხლის საფრთხესთან დაკავშირებული, ზუსტად ისევე როგორც ადამიანის, რომელიც ტყეში მუშაობს და ამას არ აქვს არანაირი დაცვა, იმიტომ რომ თვითონ ჭრის იმძას, თვითონ არჩევს ადგილს სადმოჭრას, ეს არის ძალიან ესეთი ციცაბო ფერდობები და აი როგორც მეშახტის მშობლები, ესა ამ ტყის მშობლების პირველ სახეს ატარებენ ლოცვაში, რომელსაც ცოცხლის აღმოს ცოცხალი დაგვიბრუნდა, ხო?
კეთილი.
მაგრამ მეორე ვთქვა, ტყიბული შემთხვევაში წერტინა დადებას, რაც მეწარმა, რომელიც აღმოსვლა. იცით რა? კი, იმას მისვლა, ზუსტავთხობის შემდეგ უნდა გავაწარო, მაგრამ ეს შეიძლება იმდენი, რომ მე შანსი არ აქვს. წამგებიანი შეხდებია მარტივად, რა და რა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? აი აქ არის სწორედ სილა და კარი და სადაც გამოსავალი უნდა მოძებნო ყველამ ერთად, მეწარმემაც, მოსახლეობამაც, სახელმწიფომაც. ეს საკუთხედი თუ არ შეიჭრა, ნუ შეიკრა, ნუ პროკავშირი კიდე აქვს, ერთ-ერთი მოთამაშეა. მაშინ არაფერი არ გამოვა და აი ამ საკუთხედის შეკრას ვცდილობთ ამ შემთხვევაში ჩვენ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ სოზარ, წარმატებებს გისურვებთ დღევანდელ შეხვედრაზეც. დილის საუბრების ეთერში გვერთვებოდა ხაიშიდან საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი სოზარ სუბარი, რომელსაც გუშინ ჰქონდა შეხვედრა მოსახლეობასთან, იმ მოსახლეობასთან, რომელიც პროტესტს გამოთქვამდა ხელისუფლების და მათ შორის საპოლიციო ძალების შესვლის გამო ხაიშში და წინააღმდეგობა მოყვა უკვე ადგილობრივ მოსახლეობასა და ხელისუფლების ჩარევას. საკითხი კი შეეხება ხეთქის უკანონო ჭრას. გადაცემაში გვსტუმრობს მანანა ქოჩლაძე, მართლმსაჯულო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა ქავტონ მანანა გადაცემაში სტუმრობისთვის. სანამ ხაზზე გვეყოლება, უკვე ყავს კიდევ ერთი სტუმარი ხაზზე ხაიშიდან და მოდით მას მივცეთ საშუალება და შემდეგ გავაგრძელოთ თქვენთან ერთად საუბარი. ეთერში უნდა ჩაგვერთოს ზურაბ ნიჟარაძე, რომელიც გახლავთ ხაიშის მკვიდრი, ის არის სკოლის მასწავლებელი და აქტივისტი. მოგესალმებით ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მადლობა თქვენ, რომ ეთერი დაგვითნით.
დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ. გზა არის გახსნილი, აქცია და პროტესტი შეწყვეტილი ამ დროის მონაცემებით, მაგრამ სათქმელი, როგორც ხვდები, არ არის ამოწურული და თემა ჯერ კიდევ ექნება გაგრძელება. რა მოლოდინი გაქვთ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლება გუშინ გამოიჩინა გაკურკვეული აქტივობა, შეხვდა მოსახლეობასაც ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ძალის დემონსტრირებაც იყო და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესის შემდეგ რა რჩება თქვენს უმთავრეს სათქმელად და რისი მიტანა აქვს ურთ ხელისუფლებამდე იმისთვის, რომ მოსმენილი იყოს თქვენი მოსაზრებები და შემდეგ პრობლემა გადაიჭრას, ასე ვთქვათ, ორმხრივ ინტერესში, ხო? იმიტომ რომ ის, რომ ჭრა უკანონო მიმდინარეობდა, ამას ადგილობრივი მოსახლეობაც მეტნაკლებად ადასტურებს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გუშინდელი დღე ძალიან სწრაფად დაიწყო. საბედნიეროდ მადლობთ, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა. ეყო კეთილგონიერება როგორც ხელისუფლებას და მათ წარმომადგენლებს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას. დავიცავით ბოლომდე სიმშვიდე, სიწყნარე, დავშორდით ერთმანეთს ისე როგორც მტრები, არამედ როგორც ყოველ შემთხვევაში არამტრები მაინც. შეხვედრა საკმაოდ პროდუქტიული გამოდგა. ის მოთხოვნები, რომელიც ჩვენ წავაყენეთ გუშინ და ძალიან სწრაფად გააპიარეს ტელევიზიებმა, რომ თითქოს შევითხოვდით ხეთქის უკანონო ჭრაზე და მას ენებართვებს, ჩვენი მოთხოვნა არ იყო ეს. ჩვენი მოთხოვნა იყო გაგვიმომრავალფეროვნეთ საარსებო საშუალებები, რომლის უამრავი რესურსი არსებობს ზემოსვანეთის ქვედა ზონის სოფლებში. ეს არის სოფლის მეურნეობა პლუს ტურიზმი, არის კიდე სასარგებლო წიაღისეული, რომელიც აუთუშებლად ყრია დედამიწის ზედაპირზე ან მისი ღრმებში არის. გამოვიყენოთ ჩვენი მინდვრები, ჭალები, სამწოსავარგულები და დავსაქმდეთ სხვა მიმართულებით, არ გვაინტერესებს ეს ხეთყე. ხეთყე ეს არის ის რესურსი, რომელსაც გვაძლევს ბუნება და სხვა რესურსი, რომელსაც მოგცემს ხელისუფლება მისი განვითარების საშუალებას არა თევზს დაგვიჭირს, არამედ ანკეს მოგცემს, რომ ჩვენ თვითონ დავიჭიროთ ეს თევზი. ამ შემთხვევაში პრობლემები, ასეთი ტიპის პრობლემები აღარ წარმოიშობა, დარწმუნებული ვარ. ჩვენ რამდენიმე წელს უკან ქონდა ასეთი განცხადებები არაერთ გზის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან, დარგობრივ კომიტეტებში ქონდა სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა ინსტანციებთან, მაგრამ პასუხი იყო ძალიან ასეთი მარტივი და ძალიან ასეთი სასაცილო, რომ გითხრათ, თქვენთან პრიორიტეტი არის ტურიზმი, ამიტომ სოფლის მეურნეობას ვერ დავეხმარებით. აი ხა ჩვენ
დიახ, ანუ არსებობს ბატონზურაბ მთის კანონი, არსებობს გარკვეული შეღავათები მთაში, ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ასე შემდეგ. ანუ ეს პროგრამები და ეს შეღავათები არ აღწევს თქვენამდე? ანუ ესეც მინდა გკითხოთ, ანუ აი როდესაც ახლა საუბრობთ, რომ დააყენეთ საკითხი, მაგრამ არ იყო შესაბამისი რეაგირება, მხოლოდ ფურცელზე დაწერილად რჩება, ასე ვთქვათ, ის დებულებები, რომელსაც ხელისუფლება დროდადრო ახმაურებს?
მე თვითონ აი მე გეტყვით ახლა, მე თვითონ გარდა პედაგოგიური საქმიანობისა აქვს კოოპერატიული მეურნეობა და 4-5 წელიწადია ვწვალობ რომ რაღაცა გავაკეთო სოფლის მეურნეობის კუთხით, მაგრამ არანაირი დოტაცია არ არის, არც მილენიუმის, არც ემპარდის, არც სხვა ტიპის პროექტები ზემოსვანეთში არ განხორციელებულა არასოდეს, არანაირი ხელშეწყობა მიმართულებით არ კეთდება. ერთადერთი არის პრომესტია ჯორჯია, შვეიცარიული ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან დიდ ახმარებას უწევს, მაგრამ ეს არის ზღვაში წვეთი ზემოსვანეთის მოსახლეობას. ჩვენ ლაპარაკობთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. რას ნიშნავს ახლა ეს? მოკლედ რომ აგეხსნათ, თუ გვაქვს ეთერში ამის საშუალება.
კი ბატონო, ბრძანეთ, რამდენიმე წუთი გვაქვს, დიახ.
კი ბატონო, აი გეუბნებით, რას მოიცავს ინფრასტრუქტურის განვითარება სოფლის მეურნეობის კუთხით? ეს არის სამთო სავარგულებამდე მისასვლელი გზები, ეს არის ვეტერინარული სამსახურების ჩამოყალიბება, ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობასთან ტრენინგი ჯგუფები, რომლებიც აუხსნიან, ასწავლიან, ხელმეორედ დააწყებინებენ ხედვას და ფიქსი მიმართულებით, რომ სოფლის მეურნეობა არ არის მხოლოდ საარსებო საშუალება, ეს არის ბიზნეს ერთ-ერთი ფორმა, აპრობირებული ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მით უმეტეს რომ ჩვენთან დიდი რაოდენობით, აი ჩვენი მასშტაბებით ლაპარაკობთ, თუნდაც აი დასავლეთ საქართველოს.
კი ბატონო, ბატონ ზურაბ, ჩვენ ეხლა ცხადია ვსაუბრობთ აი მგრძელვადიან ასე ვთქვათ განვითარების გეგმებზე, აი უპირველესი ნაბიჯი, რადგან აი ცოტა შეზღუდულები ვართ დროში, დღის განმავლობაში კიდევ გვექნება თქვენთან კონტაქტის საშუალება. უპირველესი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ აი ამ კონკრეტულ პრობლემას, აი ამ წუთას რაც დგას ხეთყის უკანონო ჭრა და როგორც ხელისუფლება ამბობს, ძალიან მასშტაბურია ეს პრობლემა და ასეულობით ადამიანი აი ამაში ჩართული, აი ამ პრობლემას აი მალე მოკლე დროში როგორ შეიძლება ეშველოს?
ახლა მოკლე დროში როგორ შეიძლება ეშველოს, ამის მზაპასუხი ნამდვილად არ მაქვს. პრობლემაში მე ვიქნებოდი ალბათ გარემოს დაცვის მინისტრი ან სათავო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ყოველ შემთხვევაში დღეს თუ არ დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, ხვალ რა უნდა ვჭამოთ, მაშინ უკვე ზეგაც არაფერი არ გვექნება, ხო? შესაბამისად არსებობს აპრობირებული იყო კომუნისტური მართველობის დროს და შემდგომ პერიოდშიც ყველა ადგილობრივ მეწარმეს ჰქონდა მეტნაკლებად მისაზრდომობა ხეთყეზე, მომუშაობდა ოფიციალურად და არანაირი პრობლემები არ იყო ამ მხრივ, მაგრამ დღეს ყველა სფერო მონოპოლიზებულია და არც ხეთყის სექტორია გამონაკლისი ამ შემთხვევაში და შესაბამისად შესაძლებელია პატარ-პატარა ლოტებად დაიყოს ან ის არ ვიცი ხა თქვენ რამდენად ისიც, მაგრამ აუქციონის წესი იყიდება ხეთყე, რომელზეც მცირე მეწარმეს არ მიუძღვება ხელი ფინანსური უკმარესობის გამო, სამაგიეროდ დიდი ვეშაპები არიან ამით დაკავებული და აქ რომ მუშაობენ და იმ ხალხს რომელსაც უპირისპირდებიან რომ არ იმუშაო, ისინი არიან ლიფსიტები, მაშინ დიდი ხლავები დაძებინონ და გაიგებენ საით მიდის ეს ხეთყე და სადილექება ძირითადი თანხა ამ ხეთყიდან, არალეგალური ხეთყიდან შემოსული. ძალიან მარტივი პრინციპია ეს, ძალიან მარტივი. როგორ აქ იჭრება და მერე აქ ადგილზე არ იყიდება, ესე იგი სად იყიდება, სად გადის ის არალეგალური ხეთყი, ამის დაფიქრება, დაპირება ძალიან მარტივი რაღაცა არის სურვილის შემთხვევაში. მაგრამ ხო კატადალონ ხო გახსოვს ეგავარაკი, აბა ჩემს შულს ხო არ დავიჭერო? სამაგიეროდ იმ ხალხს ავიწროებენ, რომლებიც ფიზიკურად შრომობენ და ეჭირებიან კიდე სამსაქმიანობას, რომლებიც ითხოვენ რომ სხვა რამე განვითარე, რომელიც აპრობირებული იყო ჩვენთან ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ ჩვენ ამ შემთხვევაში. შეგვიძლია თავისუფლად გამავითაროთ სხვა დარგები, რომლებიც ჩაანაცვლებენ ამ ხეთყის სექტორს და ხეთყის სექტორი არ ყოფილა თვითმიზანი ჩვენთან, ხეთყე ჩვენ სარეწაოდ არ ვიყენებდნენ ჩვენი წინაპრები, კიდევ შეკეთეს ისეთ შემთხვევაში იყენებდნენ მშენებლობისათვის, მაგრამ 50-იან წლებში, 60-იან წლებში დასული საუკუნის ადგილობრივი მოსახლეობა ძალადობრივად გადაიყვანა კომუნისტურმა მართველობამ და დაადო ბეგარა, შენამდე ხეთყე ჩამაბარებს, შენამდე და შემდეგ ვიძამ ბეგარას არ გადაიხდი და ციხეშიც ბევრს ამოაყოფინეს თავი ჯარიმების დროს, გადაახტევინეს და შევავიწროვეს კიდე.
კი ბატონო,
მე და მე ნელა სოფლის მეურნეობა ჩაანაცვლა ამ ხეთყის სექტორმა და იმავე სახელწოდებული 90-იან წლების მერე რეალიზაციის სფეროში შევიდნენ ადგილობრივები და ამან უკვე საბოლოოდ მოაშტო, მით უმეტეს არანაირი ხელშეწყობა როცა არ არის. საბოლოოდ მოაშტო სოფლის მეურნეობა. ხათაშორის კუშინას უთხარი ბატონისტოს და ბატონ სოზარს, თვითონ სოზარი არის ჭუბერის მკვიდრი და ვიქტორი მესტიის მკვიდრია. შევახსენე, რა მე 2011 წლის კაცი ვარ და კარგად მახსოვს ძველი პერიოდის, როდესაც სოფელ ნაკრაში, სოფელ ჭუბერში და მეტნაკლებად სოფელ ხაიჟის ტურიზმი განვითარებული იყო კარგად. ტურბაზები იყო ნაკრასა და ჭუბერში, მაშინ ესტიაში ტურისტები ძალიან გადიკუნდა დადიოდნენ. ეგი მის რესურსი ყოფილა, ხო? ჩვენც არო ტურისტული არ აინტერესებს ყველა ტურისტს შენი საგანძური, შენი კოშკები, ეკლესიები და მონასტრები. აინტერესებს სახეტიალო ადგილები.
ეთილი, ანუ ხო, ტურიზმის განვითარება არის ერთ-ერთი და სოფლის მეურნეობა, რომელიც
ავში სოფლის მეურნეობა.
დიახ.
ეთილი, სოფლის მეურნეობა წინსრება და არ განვითარდა, ეს სოფლის მეურნეობა საბოლოოდ ჩატარდა ტურიზმმა. ამიტომ წინსრება სოფლის მეურნეობა.
და შემდეგ ტურისტი. ეთილი, უღრმესი მადლობა, ბატონ ზურავ, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს
გისურვებთ. დიდი მადლობა, დაინტერესდი ჩვენი პრობლემებით და წარმატებულებს ეს გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ გადაცემაში გვერთვებოდა ზურავ ნიჟარაძე, ხაიშის სკოლის მასწავლებელი, ადგილობრივი აქტივისტი. ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს 2988-327 სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გადაცემაში გვსტუმრობს მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე, რომელსაც არ მივეცით შესაძლებლობა აქამდე რომ ესაუბრა. ქაუტონ მანანა, მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, ორი პოზიცია ხელისუფლების, ადგილობრივი მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, პრობლემები წუხილი. რა შთაბეჭდილება გაქვთ პირველ რიგში, მოდით ამას გკითხავთ და შემდეგ გადავიდეთ ამ ხეჭრის უკანონო, ხეტყის უკანონო ჭრის პრობლემაზეც, რომელიც არ არის ახალი.
პირველ რიგში სასიამოვნოდ გამიკვირდა, რომ ბატონმა სოზარმა ასე ვთქვით 180 გრადუსით შეიცვალა ის რიტორიკა, რაც გუშინ ქონდა და ანუ წავიდა მოლაპარაკებაზე. თუმცა მე მინდა აი ძალიან კაფეოდ გავოსვა ხაზე ერთ რამეს. როდესაც პესრაზმით შედიხარ სოფელში და ამ ბოლო დროს სვანეთში განსაკუთრებით რაც არ უნდა მოხდეს, აი ძალიან მცირე შელაპარაკებაზეც კი უცებ ხდება სპეცრაზმის მობილიზაცია, ეს რასაკვირველი არანაირ ნდობას საბოლოო ჯამში მოსახლეობის მხრიდან არ იწვევს და ის დიალოგი, რომელიც დაგეგმილია, ხო, ეს დიალოგიც შემდეგი 10 დღე კი არ უნდა იყოს, ეს დიალოგი მუდმივი უნდა იყოს. მაგრამ როდესაც ასე სპეცრაზმებით და რაღაცა კრიზისული სიტუაციებში ხდება მხოლოდ აი ამ დიალოგის ჩამოყალიბება, მაგიტომ არის რომ საქმე წინ არ მიდის. მე შემეძლია ზუსტად გავეხსენო 2013 წელს ზუსტად იგივე სიტუაცია ხდებოდა, ზუსტად იგივე ჭუბერსა და ხაიშთან მიმართებაში, ზუსტად ისევე აფრიალებდნენ იმ ფოტოებს, რომელიც გუშინ ისევ გაჩნდა სამთავრობო მედიაში და იძახდნენ, რომ ეს გუშინ გადაღებულია, თუმცა მასაც ყოველ დღე შეგიძლიათ ნახოთ. და შედეგი ფოტოები, ხო, რომ რაღვითომ მოჭრილხებს, ინამდვილეში ეს აი ენგურზე როცა არ უნდა გახვიდეთ თქვენ მასეთ სიტუაციას ნახავთ. მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ ასეთი კამპანიური ხასიათის შეტევები იმისთვის, რომ დაანახო სხვა მოსახლეობას, რომ შენ რაღაცას აკეთებ, არაფერს არ შველის, როგორც აღმოჩნდა, ხო? ეხლა ლაპარაკობთ ჩვენ ისევ, რომ აი სვანეთ ჭუბერში და ხაიში ისევ დიდი რაოდენობით ხეტყე იჭრება. 2015 წლიდან ოფიციალურად სვანეთის გასასვლელში დგას გარემოს დაცვის ინსპექცია და ფინანსური პოლიცია. ორი რომლებიც უწყება, რომლებიც აკონტროლებენ და ძალიან ხშირად აჩერებენ ჩვეულებრივ მანქანებსაც, რომელშიც ძალიან გაგიკვირდებათ, მაგრამ მურის დანახო ძალიან რთულია ხოლმე, რომ წარმოიდგინოთ, რომ მური შეიძლება მისცეს, მაგრამ იმათაც აჩერებენ და უყურებენ, ხომ გამოაქვს აქედან ხეტყე. ეხლა მეორე მხრივ, თუ ეს ხეტყე გამოდის სვანეთიდან, ეხლა რა შეიძლება, ხო, იმ მასშტაბებში
გამოდის ლეგალური გზით?
ეს არ გამოდის ლეგალური გზით, გასაგებია, მაგრამ სხვა ვაგზა იქ არ არსებობს. ერთი გზა არსებობს, რომელიც, მოდით ასე ვთქვათ, სვანეთს აკავშირებს
სამეგრელსთან. ანუ თვალის დახუჭვის.
ანუ შესაბამისად, აქ აგვაქვს ლაპარაკი რაღაცა ძალიან დიდ კორუფციულ სქემასთან და ეს კორუფციული სქემა არის გამოსაძიებელი თავიდან და არა ბოლოდან, იმიტომ რომ გუშინ ბატონმა სუბარმა თქვა ასეთი საინტერესო რაღაცა, რომ 15 საბუთიო კაცემული იყო ყალბიო. ანუ ყალბს საბუთებს სვანეთი ხაი ის მოსახლე ხო ვერ გამოწერდა. ანუ გამოწერა იმან, ვისაც ეს ხელეწიფებოდა. შესაბამისად ის რომ თქვათ ეს უნდა გადაწყდეს, ეს უნდა გადაწყდეს არაკამპანიური გზით პირველ რიგში. ჩვენ ბოლო სამი წელია ვცდილობთ, რომ მივიღოთ ტყის კოდექსი, რომლის მიღება არ ხდება და გადავადდება და მიზეზი სამწუხაროდ დღესაც დაუდგენელია ჩემთვის, რატომ არის ამის გადავადება ასეთი და უცებ, აი ესე გუშინ უცებ ყველას გული ატკივდა ტყეზე, ხო? ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს მოსახლეობა არ გადავიმტეროთ პირველ რიგში. და მე ეს საკმაოდ მე ვიტყოდი რომ სვანეთში ახლა დავიწყებით რომ ძალიან ხშირად შეყვარდა ძალიან ტრამვირებული ყავს ეს მოსახლეობა იმიტომ რომ ხან ჰესს უშენებენ და თქვათ ჰესის მიერ მოჭრილი თქვათ იგივე ნესკრახეს და ცოტა 400 ჰექტარი უნდა გაიჭეხოს ცოტა ის 400 ჰექტარი რატომღაც ტყე არ არის მარტო უკანონოდ მოჭრილი ტყე არის ტყე და ის გვაწუხებს და ის გვნის მე ტყეს ანუ იგივე ეს ტრანსელექტრიკას პრობლემა რომელიც არ გადააწყდა და ნუ ეხა იგივე აი ხა დღეს ბატონმა სუბანმა ისე თქვა რომ სავალი ნაწილი ეს სავალი ნაწილი კი არა სადაც ადამიანები დადიან როგორც მათქვა ეს არის სახელმწიფო გზა სახელმწიფო მნიშვნელობის გზა ვიღაცამ თავის დროზე არასწორად გამიყიდა ტრანსელექტრიკას და იმის შემდეგ რამდენი წელი გავიდა და სახელმწიფომ ვერ მოაბა თავი რომ თუნდაც კონსტიტუცია დაეცვა იმიტომ რომ კონსტიტუციაში
არის სახელმწიფოს კიდევ ერთი სუსტი, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი, რომ ესეთ კრიტიკულ სიტუაციებში კონკრეტულ კერძო კომპანიებზე მიუნიშნებს ხოლმე და მიუთითებს ხელისუფლება, თითქოს ის კერძო კომპანიები იქ გაჩდნენ.
კერძო კომპანიები აქ არაფერშუაში არ არიან, რამდენსაც მისცემ უფლებას, იქამდე მიდიან, მაგრამ შენ თუ დაინახე, რომ რაღაცა არასამართლიანი რაღაცა მოხდა, ხო? რამდენი წელი შეგვიძლია ხა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ სააკაშვილი იყო ცუდი. გავიგე ბატონო, მაგრამ შენ უკვე ხარ 2012 წლიდან და მე მაინც და მაინც ვერ დავინახე განსაკუთრებით გარემოს დაცვის სექტორში ვერანაირი ცვლილებები ამ წლების განმავლობაში და ეხა თუ უნდათ დამარცხონ რომ კამპანიური ხასიათის ხეჭრის აი თუნდაც არ ვიცი შემდეგი რა იქნება ჰაერზე დავაჯარიმებთ ვიღაცას ასე აი არ ვიცი ასე კამპანიურად გარემოს დაცვის საკითხების სამწუხაროდ ვერ გადაწყდება თორე.
კი ბატონო, მსმენელი გვყავს კიდევ ერთი ხაზზე, გელოდებით ეთერში ხართ, გისმენთ. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო ნინა.
მოგესალმებით.
მე სულეთ კენს თომასთან მე კალბატონო მანა თქვენთან ესეთი შეკითხვა მოხდა. წვანი ალტერნატივა, როგორც თქვით,
აღგავიგე. დიახ.
დასახელება თქვენი
ორი. წვანი ალტერნატივა, დიახ.
გასაგებია ხა სვანეთში, ხო? გასაგებია სვანეთში რა ხდება? მაგრამ იმაზე უარესი ჩვენ გველის თბილისში, იმიტომ რომ თბილისი უნდა გადაიქცეს სიკვდილის ქალაქად, რამე თუ ჯერ ნაციონალების მიერ გაცემული 2 მილიონი კვადრატული მეტრის მშენებლობა არ დასრულებულა და ნარმანიამ თავის ლექვინაძით გაყიდა 8 მილიონამდე და ეხლა ლექვინაძე არის ბიზნეს ომბუდსმენი და ნარმანია ძალიან კარგად მოკალათა კერძო სახლში სუფთა ჰაერზე ქალაქიდან გავიდა. აი მაინტერესებს ერთი რაღაცა. სუიზახენ ერთადერთი საქართველოსი რაც არ იყიდებო ჰაერი არის. მაგრამ უკვე როგორც აღმოჩნდა საქართველოსი უკვე მას ჰაერის გაიყიდა.
კი ბატონო, თუ შეიძლება კითხვა რა გაქვთ ის დასვით, თორემ
შეიძლება შეუძლებელი. და კითხვა ისე მოხდა, რა გვეშველება ჩვენ, როცა გაიარეთ და ნახეთ ხრუშოკები რადომიც არის აშენებული, აი ხრუშოკების მაგებად ჩადგამი 15 საათიან ბინებს. როცა დღეს იქაც კრედიტია, იმიტომ რომ მაცხოვრებელს რომელსაც უკვე ყოველას ერთი ან ორი მანქანა ყავს, იმ корпуსთან არ მიიწובה. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხა 15 საათიან თუ დააჭედეთ იქა.
მე
რა გვეშველება სვანეთში გვერდე დახჭება რა.
კეთილი, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის.
მილიონ ნახევრიან ქალაქს.
კეთილი, დიდი მადლობა, ხო, ცოტა
თბილისი არის, მაგრამ მე ხა შემიძლია დავამძიმო სიტუაცია და ვთქვა რომ საქართველოს ყველა კუთხეში და მათ შორის ბათუმში და ქუთაისში რომლებიც სიდიდით მეორე ქალაქები არიან ყველგან გვაქვს ასეთი ძალიან ცუდი მდგომარეობა სწორედ იმიტომ რომ მართლობიტი სისტემა არ არის აწყობილი და გადაწყვეტილების მიღება ხდება ძირითადად კოგნიტური ინტერესების გათვალისწინებით ხოლო მას შემდეგ რაც გაირკვევა რომ რაღაცა გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული სამართლიანად მის შემდგომი თავრობა ამის გამოსწორებას არ ცდილობს. იგივე ვაკის პარკი ამის ყველაზე კარგი მაგალითია და ასე შემდეგ. ხა ამაზე შეგვიძლია უსასრულოდ ვილაპარაკოთ და გამოსავალი არის სისტემურ მიდგომაში სამწუხაროდ.
მინდა გკითხოთ ასევე გუშინ და როდესაც ხეთყის უკანონო ჭრაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა, ასევე გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ იმპორტირებული ასე ვთქვათ საქონ ექსპორტირებული პირიქით გათავისუფლდება დღეგესკან
და ექსპორტირებული და იმპორტირებული
ეს შეკეთებულში შემოტანილი.
შემოტანილი.
გამისკნა. ხო, საქართველოში შემოტანილია მას თქვათ ხეთყე გათავისუფლდება დღეგესგან და ამან უნდა ასე თქვათ არსებული უკანონო ჭრების მასშტაბი შეამციროს.
იცით რა შეა საქმე, თავის დროზე საბჭოთა კავშირიდან როდესაც შემოდიოდა დიდიოდენობით ხეთყე, სწორედ ამან გადაარჩინა საქართველო, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ის სრულად გადაპარსული არ გახდა და ეს არ იქნება პრინციპში ცუდი და სწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს რესურსი არ გაგვაჩნია, ხეთყის რესურსი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ შეშად, ის არის ძალიან ხშირად ისეთი ხე, რომელსაც ნორმალურ ქვეყნებში შეშად არ მოიხმარენ და ვთქვათ მოიხმარენ რაღაცა უფრო მაღალი პროდუქციის შესაძლებლად.
და გაგაწყვეტინოთ ახალი ამბები დაგვეწია ამასობაში და გავაგრძელოთ რამდენიმე წუთში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ წვაზე მინდა ასევე გკითხოთ. ნინო როდონაი ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიში ამჟამად 7 ადგილობრივ მოსახლეობას დღეს შეხვდება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელი სოზარ სუბარი, რომელიც აცხადებს, რომ მოსახლეობასთან განიხილავს მათ პრობლემებს და პრეტენზიებს. სუბარის ცნობით, პროცესში აქტიურად ჩაერთვება ცენტრალური ხელისუფლებაც და დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში შესაბამისი სამინისტროების წარმომადგენლები თავად შეხვდებიან მოქალაქეებს და მათი პრობლემების მოგვარებაზე თავის ხედვებს წარმოადგენენ. მესტის მუნიციპალიტეტში 26 ივლისს დილით ჩასულმა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებმა ვერ შეძლეს საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარება ხეთყის უკანონო ჭრის და რეალიზაციის ფაქტებზე, რადგან ჭუბერის და ხაიშის მოსახლეობამ გზა გადაკეტა და ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლებს დაუპირისპირდა. ამის შემდეგ საგამოძიებო სამსახურმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმები გამოიძახა, როგორც ფინანსთა სამინისტროს განცხადება იყო ნათქვამი. ამის მიზეზი იყო ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ფიზიკურად დაუპირისპირდა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს და მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე შეექმნა. მოგვიანებით ადგილობრივ მცხოვრებთან ნაწილმა ქვები და ჯოხები დაუშინა სპეცრაზმელებსაც. ხაიშელები და ჭუბერელები აცხადებენ, რომ ხეთყის მოპოვება მათი ერთადერთი საარსებო წყაროა და მის სანაცვლოდ ხელისუფლებისგან მოითხოვენ ალტერნატიულ საარსებო წყაროებს. არაძალადობრივ ჰესომანიას და დატბორვას ამ ლოზუნგით მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს საღამოს დაგეგმილია აქცია. ეს აქცია სოციალური ქსელით დაგეგმეს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა, გარემოსდამცველები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხელისუფლების მხრიდან სვანეთში ადგილობრივი მოსახლეობის დაშინების მცდელობაზე საუბრობენ. ასევე მათი ვარაუდით ხეთყის უკანონო მოპოვებაში შესაძლოა მაღალჩინოსნების ინტერესებიც გამოიკვეთოს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საღამოს წარმოადგენს ახალ გარემოსდაცვით კონცეფციას მწვანე ეკონომიკა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკა ქვეყნის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა და ცხოვრების ახალი წესი, რაც არაერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს მოიცავს. დეტალებზე მომკვა ბახტაძე საღამოს დაგეგმილ პრეზენტაციაზე ისაუბრებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა ვაშინგტონში რელიგიის თავისუფლებისადმი მიძღვნილ ფორუმზე გამოსვლისას საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა სათანადო რეაგირება მოახდინო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. ზალკალიანმა ისაუბრა რუსეთის და მისი საოკუპაციო რეჟიმების მიერ ადამიანის უფლებების, მათ შორის რელიგიური თავისუფლების, ფუნდამენტური უფლების ხელყოფის ფაქტებზე. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, 2008 წლის სამხედრო აგრესიის და ოკუპაციის შემდეგ საქართველოს ორ რეგიონში ილახება როგორც მორწმუნეთა, ისე მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელთა უფლებები. დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ ეკლესიის წარმომადგენლებს ოკუპირებულ რეგიონებში არ ეძლევა ღვთისმსახურების და რელიგიურ დღესასწაულებში მონაწილეობა ობის შესაძლებლობა, მოსახლეობას კი არ აქვს საშუალება პატივი მიაგოს წინაპართა საფლავებს. დავით ზალკალიანმა საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეებს ასევე გააცნო ოკუპირებულ რეგიონებში ისტორიული ტაძრების დაზიანების და დამახინჯების ფაქტები. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ამ გზით საოკუპაციო რეჟიმი და რუსეთი ცდილობენ წაშალონ ქართული ისტორიულ-კულტურული კვალი. რელიგიის თავისუფლების ადმი მიძღვნილ ფორუმში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიწვევით მონაწილეობენ მსოფლიოს 40-მდე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. საბაჟნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ გამორიცხავს, რომ ათენის შემოგარენში ხანძარი განზრახ გააჩინეს. მინისტრის მოადგილის ნიკოს ტოსკასის განცხადებით, ამ ვარაუდს ამყარებს მტკიცებულებები და მოწმეთა ჩვენებები. ტოსკასის ინფორმაციით, თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოების საფუძველზე გამოტანილი დასკვნით, ათენიდან დასავლეთით ერთი გზის გასწვრივ მოკლე დროში გაჩნდა ერთდროულად რამდენიმე ხანძარი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გამოძიების სხვა დეტალები არ დაასახელა, თუმცა დაადასტურა, რომ ჯერჯერობით არც ერთი ეჭვმიტანილი არ დაუკავებიათ. ნიკოს კოსტასის თქმით, ხანძრის სწრაფად გავრცელებას ხელი შეუწყო ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ და ძლიერმა ქარმა, თუმცა არ გამორიცხა, რომ არასწორად იმოქმედეს მეხანძრეებმაც. ათენის შემოგარენში 23 ივლისს გაჩენილი ხანძარი სწრაფად გავრცელდა რამდენიმე ქალაქზე, დაღუპულია სუმცირე 83 ადამიანი. ხანძარმა თითქმის მთლიანად გაანადგურა ათენიდან 40 კილომეტრში მდებარე საკურორტო სოფელი მატი. ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილმა ცეცხლით მოცული ტერიტორიის დატოვება ვერ შეძლო და კვამლით დაიხრჩო. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ ვერ უზრუნველყო ხელისუფლებამ მატიდან ხალხის ევაკუაცია, საბერძნეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანტონის ცანაკოპულოსმა უპასუხა, რომ ეს ვერ მოესწრო, რადგან მატიში ხანძარი მხოლოდ საათნახევარს გაგრძელდა და ცეცხლი უსწრაფესად გავრცელდა ქარის გამო, რომლის სიჩქარე 120 კილომეტრი იყო. ათენის შემოგარენში ხანძრის ჩაქრობა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა სტიქიის მასშტაბმა შედარებით იკლო. გასულ საღამოს ძლიერმა წვიმამ ცეცხლის კერები ნაწილობრივ ჩააქრო.
ნინო როდონაიას უსმენდით, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა „დილის საუბრები“. გადაცემაში გვსტუმრობს მანანა ქოჩლაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივის“ ხელმძღვანელი. მასთან ერთ კითხვას დავსვამდობ, შემდეგ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვერდება კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს. ქავტო მანანა, გადაცემის პირველ ნაწილში, სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდა, გაგვიწყდა საუბარი საწვავად გამოყენებული შეში საკითხზე. მასშტაბი არის ძალიან დიდი ამისი საქართველოში და ეს მრავალი, ასე ვთქვათ, კომპონენტიანი პრობლემით არის გამოწვეული, გაზიფიცირების პრობლემა და ბევრი სხვა საკითხი, ინფრასტრუქტურული თემები, რომელიც მათ ვერ მოაგვარა ეს პრობლემა. და თქვენ ბრძანებდით იმას, რომ ხშირად საწვავად იყენებენ ისეთ შეშას, რომელიც არის ბევრად უფრო ხარისხიანი და არ უნდა გამოიყენებოდეს საწვავად. ამ პრობლემას რა ეშველება?
სამწუხაროდ ვერაფერს გაგახარებთ, იმიტომ რომ ეხლა შემუშავდა განახლებადი ენერგიების სტრატეგია, სადაც გადავიდა ზუსტად ის ოდენობა შეშის, რაც მოვიხმართ, როგორც ბიო შეშა, თუმცა ანუ ბიოლოგიური განახლებადი ენერგიის წყარო, თუმცა ეს ნამდვილად ესე არ არის. ევროკავშირში სადაც მოიხმარენ
შეშას,
იმას არ მოიხმარენ, როგორც ჩვენ შეშას მოვიხმართ. ეს არის სპეციალური დამზადებული პალეტები, რომლებსაც უფრო დიდხანს იწვის და უფრო ნაკლებ კვამს გამოყოფს. შესაბამისად, აქაც ძალიან დიდი პრობლემა არის იმ თვალსაზრისით, რომ სახელმწიფო არ ფიქრობს ალტერნატივაზე. კარგით, ნახეთ, ეს ალტერნატივა, რომ გაზიფიცირება არ მუშაობს, იმიტომ რომ ძვირია. შესაბამისად, აქ უნდა სწორედ დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რითი ჩავანაცვლო. და წეღან ბატონმა ზურამ ძალიან სწორედ თქვა, დღეს მაინც უნდა დავიწყოთ ფიქრი იმისთვის, რომ ზეკ გქონდეს და ჩვენ ფიქრსაც არ ვიწყებთ, იმიტომ რომ ეს განახლებადი ენერგიების სტრატეგია, რომელსაც ახლა მიმუშავებთ, იმიტომ რომ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების გამო 2020 წლამდე უნდა დამტკიცდეს. ანუ 2020 წლამდე რაღაცნაირად ამჟამად ეკონომიკის სამინისტრომ გადადო კიდევ ამაზე თუნდაც ფიქრი. ძალიან ბევრი პრობლემაა ქვეყანაში. მე ძალიან დიდი ინტერესით დავველოდები რა სიტყვის მწვანე ეკონომიკაზე ბატონი პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრეზენტაცია, რაც იქნება, ჯერზერტი არ დარჩეს რაღაცა, როგორც არის ხოლმე რაღაცა სლაიდებად, ხო, PowerPoint-ის, და მეორე სისტემური განხორციელება დაიწყოს, რაც გულისხმობს სწორედ ადგილობრივ თვითმართველობებში რესურსების გაჩენას იმისთვის, რომ საკითხს მოევლოს, და ხელისუფლებაში, მე არ ვიცი, მცირე მთავრობა როგორ უნდა მოერიოს ამდენი საკითხის გადაწყვეტას, ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ხელისუფლებაშიც უნდა იყვნენ ადამიანები, ვისაც ეს საკითხი ესმის, განსაკუთრებით შუარ გოლზე.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ქალბატონ მანანა, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე გვსტუმრობდა გადაცემის პირველ ნაწილში. მე მას დავემშვიდობები. მოკლე ჭრის შემდეგ შემოგვერთდება უკვე გადაცემის მეორე სტუმარი, კონსტანტინე კანდელაკი.
არტარეა ჩართე პირველი არქიკულტურაზე.
უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერს უსმენთ დილის საუბრებით გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები. ჩვენ გადაცემაში დავემშვიდობეთ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს, მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელს მანანა ქოჩაძეს და შემოგვერდა გადაცემის მეორე ნაწილში კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ბოდიშ გიხდით, გადაცემის პირველი ნაწილი გამოვიდა უფრო გრძელი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ ადგილობრივი თვითმართველობის საკითხებზე წინასარჩენო პერიოდში და ცვლილებების სახეზე. გვაქვს უკვე გუბერნატორების გათავისუფლება გუშინ, პრემიერ-მინისტრმა ხუთი რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებული გათავისუფლა თანამდებობიდან და ასევე შემოიღო, ასე ვთქვათ, ახალი პოსტი. ეს არის საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული მართვის მიმართულების ხელმძღვანელის პოსტი. შემთხვევით ალბათ არ არის, ხო, ეს ასე ვთქვათ, მით უფრო თუ წინასარჩენო პერიოდს მივიღებთ მხედველობაში, მოდით პირველ რიგში ასე გითხავთ.
მოგესალმებით.
და თავისთავად ეს გადაწყვეტილებები რას ნიშნავს თავისი შინაარსზე მეოთითებს?
Ну, პირველ რიგში რა ცვლილებებს ეხება, ეს მოსალოდნელიც იყო. ჩვენ ვიცით, რომ რწმუნებული რომელსაც გუბერნატორს ვეძახით, არის მთავრობის წარმომადგენელი ადგილებზე და თავისთავად პრემიერის ცვლილება მოსალოდნელი იყო, რომ გამოიწვიოდა რიგ ცვლილებებს ასევე რწმუნებულებში. ანუ ყოველთვის ესე ხდება წინა.
და ეს სწორია თავისთავად?
Ну, თუ მინისტრების ცვლილება, ანუ თავის გუნდს ქმნის, ასე ვთქვა, და ეს ჩეულებრივი მოვლენა არის, იმიტომ რომ ისინი ფაქტიურად არიან მთავრობის წარმომადგენლები, მათ აქვთ უფლება მთავრობის ხმებზე დასწრების, იქ საკითხების და დაყენების და ასე შემდეგ.
საქმეს რამდენად არგია, ასე ვთქვათ,
ეს უკვე მეორე საკითხი არის. იყვნენ ამ, ასე ვთქვათ, განთავისუფლებულ გუბერნატორებში ადამიანები, რომლებიც 2013 წლიდან ან პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ ეს პოსტი ეკავა, თქვა, თუ არ ვწები, თქვა, ეს სამეგრელო ზემოხანების გუბერნატორი, ასევე თქვა, თავის დროზე იყო სამცხე ჯავახეთის შემდგომში და ქართლში გადმოყვანილი აკაკი მაჭუტაძე და ეს ორი ადამიანი, როგორც მახსოვს, ძალიან დიდი ხანი იყვნენ, ასე თქვა, რწმუნებულები. Ну, ეს ძირითადად მაინც პრემიერზე და ანუ სამთავრო გუნდზეა დამოკიდებული ეს ცვლილებები. ხა, ეს სამთო ამ თქვა ხოლმე წინასაარჩევნო პერიოდს და ნუ რაღაცა რჩება ხოლმე საბჭდილება, რომ რა სპეციალურად რაღაცა თქვა საარჩევნო
თემა. ეს მხოლოდ საბჭდილებაა?
Ну, მე ხა ნაკლებად გონ ამ შემთხვევაში ნაკლებად გონია ეს, რომ აყოფილიყო ახალი კაბინეტი, თქვა, და აი მორიგი ესეთი კარუსელი ყოფილიყო, მაშინ შეიძლება უფრო დაბეჯითებით გვეთქვა, რომ რაღაცა საარჩევნო თემატიკასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მე ეს მგონია უფრო მაინც ახალი პრემიერის და ახალი კაბინეტის გადაწყვეტილება, თქვა, აი ამ საკადრო ცვლილებები და ალბათ საკადრო ცვლილებები სხვა უწყებებშიც კიდევ გაგრძელდება, თქვა, ეს სიპებში და ასე შემდეგ. რაჭი ეხება უშუალოდ ახალ ასე ვთქვათ
თანამდებობას
თანამდებობას ეს არ არის ახალი ეს კარგად დაუწყებელი ძველია იმიტომ რომ მოყოლებული შევარდნაძის ხელისუფლებიდან ეს განყოფილება თუ ასე ვთქვათ
სტრუქტურა
არსებობდა თავისუფალი ხატის სამსახურის ცნობილი რომელიც ძირითადად ასე ვთქვათ ვერტიკალს აკონტროლებდა ცენტრალური ხელისუფლების ეს იყო გუბერნატორები მაშინ დანიშნული გამგებლები საკადრო პოლიტიკას წყვეტდა ადგილებზე ვინ ყოფილიყო გუბერნატორი გამგებელი და ასე შემდეგ შემდგომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში როდესაც შეიქმნა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ეს უწყება ნუ თავის დროზე ეს პრეზიდენტის კანცელარიაში იყო ადმინისტრაციაში გაუქმდა და გათელი ეს ასე თქვა დათვირთვა გადმოვიდა სამინისტროზე 2013 წელს ისევ აღდგა ეს კანცელარიაში შემდგომ კვირიკაშვილის თანამდებობაზე ისევ გაუქმდა და ისევ ეს მთელი დათვირთვა გადმოვიდა სამინისტროში ახლა ისევ იქმნება და
თავარია და თავარი ხდება პრემიერი რომელიც ხო ნუ უშუალოდ მასთან იქნება
პასუხისმგებელი და აი ეს სტრუქტურა შეიძლება უფრო დავაკავშიროთ საარჩევნო თემატიკას ვთქვათ აქ მოიყრის მთლიანი საკადრო რესურსი და ან ვერტიკალი და შეიძლება ეს როგორც ადრე ხდებოდა ეს სამსახური აქტიურად ერეოდა საარჩევნო პროცესებში. Ну, არ გონია ეხლა გაჩნ ჯერ არ არის, თქვა, გამოკვეთილი თუ რა ფუნქციებს უფლებამოსილებებს განახორციელებს ეს სამსახური გარდა იმისა, რომ თქვა, გუბერნატორებს ზედამხედველობას განახორციელებს და რეგიონ. Ну, მთელი რიგი ფუნქციები დღეს
ეხლა წუხელ მაგალითად სოზარსუბარი უკვე წავიდა სვანეთში მაგალითად.
Ну, ну, არა, ეს მისი პირდაპირი, ოდესაც თქვა, აი ესეთი ადგილებზე ესეთი დაძაბული სიტუაცია არის, თქვა, და ასე შემდეგ ეს უკვე ამ სამსახური ის პირდაპირი ფუნქცია იქნება რომ განმოხდოს ესეთი სიტუაციები თქვა გუბერნატორების ერთ-ერთი ფუნქცია არის რაც კავალათ აქვთ ასე თქვა კანონით გაწერილი ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების კოორდინირება ასე თქვა რეგიონში ანუ ადგილებზე დავარქვა მის სამოქმედო ტერიტორიაზე და ასე ერთ-ერთი ფუნქცია არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების ძირითადი ეს არის მასთან საკონსტიტუციო საბჭო არსებობს გამგებლები ეს მერების და საკრებულო სამდგომარეობის შემადგენლობა
ეხა ეს ახალი ასე თქვა პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებული თანამდებობაც ზუსტად ამ მოტივაციით დაექვემდებარა პრემიერს გუშინდელი განცხადებების მიხედვით რომ ხელისუფლების მიერ გაცხადებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დასჭირდება ამგვარი კოორდინაცია და
ხო აი აქ არის რომ ზუსტად არ მოხდეს დუბლირება იმიტომ რომ ამ კოორდინირებას და ამ სამშენებლო განხორციელებას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს. თქვენ იცით რომ გაცხადებული იყო ასევე დეცენტრალიზაციის რეფორმა ეწოდებული რომელიც უკვე აქტიურ ფაზაში არის და ამ რეფორმას თავრობაში კურირებს და საკურირებს სამინისტრო ამ ეტაპზე თავისთავად მთელი ინფრასტრუქტურული პროექტები სხვადასხვა სამინისტროებში დაცხორცებულა ისიც ამ სამინისტროს ეკვენდა გადმოვიდა ეს ფუნქციაც და აი ძალიან მთავარია რომ დუბლირება მოხდეს და გაიმიჯნოს უკეთრად ვისი რა უფლებამოსილება იქნება
იგივე ეს გაქვს რომ გაიმიჯნებს
ნაკლებად მაგრამ ნუ სურვილი მე როგორც ნუ ამ განცხადებებში იყო ეს რომ რაღაცა კონცენტრაცია ლოგიკურად თქვა თუ რეფორმაზეა საუბარი რატომ ერთი ასე ვთქვათ სტრუქტურა უნდა იყოს რომელსაც ასე ვთქვათ რომლის პოლიტიკასაც ყველა სამინისტრო შემდგომ გაატარებს ამ მიმართულებით. რაც სამწუხაროდ არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ 13 წელშიც ვნახეთ სტრატეგია და რეფორმა და ასე შემდეგ, რომელსაც ვთქვათ ერთი სამინისტრო სამინისტროს მიერ იყო დეკლარირებული, სხვა სამინისტროები ეწინააღმდეგებოდნენ ამას, რაც უკვე გადადგა მინისტრები და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ერთი სამინისტრო რაღაც რეფორმას ახორციელებს, შეიძლება სხვა უწყებების მხრიდან მას რაღაცა წინააღმდეგობა შეხვდეს. თუ თქვა რაღაცა ეს კოორდინირება და პოლიტიკა, ერთიანი პოლიტიკის გატარება მოხერხდა ამ სტრუქტურით, ეს იქნება დადებითი, მაგრამ ну წინა გამოცდილებები გვაჩვენებს რომ ეს ესე სამწუხაროდ არ ხდებოდა და უფრო პოლიტიკურ დათვირთვას იძენდა ეს სამსახური და იმიტომაც იყო რომ ხშირად აი თქვა სუმონაცხოვრები.
კი, აი ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა ხა წლების განმავლობაში ჩამოთვალეთ ეს უწება რომელი ასე თქვა ფიგურის ამ შემთხვევაში ესე ვიტყვი ფიგურის დაქვემდებარებაში შედიოდა ხოლმე პრეზიდენტის, პრემიერის და ასე შემდეგ. აა შემთხვევითი არ არის ხო ეს მაინც ასე გეჩვენებათ თუ ასე თქვა მოცემულობა განაპირობებდა ხოლმე როდისთვის დაქვემდებარებოდა.
არა, ეს ჩვენ საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელზე გადავედი და პრეზიდენტს აღმასრულებელი
ფუნქცია ხო
ჩამოეშვა აღარ აქვს და გადავიდა მთლიანად მთავრობაზე. ლოგიკური იყო რომ გუბერნატორების ინსტიტუტი გადასულიყო ანუ აღმასრულებელ ანუ ეს აღმასრულებელი სტრუქტურის ნაწილი იყო. ეხლა თავის დროზე როდესაც ეს ინსტიტუტი შეიქმნა მაშინ ნუ ლოგიკური იყო იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობა არ ჰქონდა და ყველა მაშინდელ რაიონში გამგებლებს ნიშნავდა პრეზიდენტი თბილისის მერსაც და ყველა ქალაქის მერებსაც პრეზიდენტი ნიშნავდა და პირდაპირ ეს გამგებლები ექვემდებარებოდნენ პრეზიდენტს ვერტიკალურად. ამიტომ ეთქობა დღესასწაულში 90-იან წლებში სადაც 93-94 წლებში დადგა რომ ლოკალურად ამ გამგებლების კიდე ერთი მაკოორდინირებელი როლი შექმნილიყო ან
ცენტრალურ მთავრობაში.
ხო, რომ ვთქვათ, პრეზიდენტი უფრო ნაკლებ ადამიანთან ქონოდა ურთიერთობა.
კი, და იმ ერთს მიეტანა შეგეგმებოდა პრეზიდენტს.
და ზუსტად ის გუბერნატორები გაჩნდნენ პიროვნულ თვისებებზე ბევრი იყო მათ პიროვნულ თვისებებზე დამოკიდებული. საკადრო პოლიტიკასაც ადგილებზე ისინი იყვნენ, ანუ გამგებლად ვთქვათ, პრეზიდენტს შესავაზობდნენ კანდიდატურას და ასე შემდეგ. და ჩვენ ბევრი გვარები გვახსოვს, ესეთ ერთხუნაულებს ბევრი არ გვახსოვს. ხო, ახლა გამომდინარე ვენ უფრო პოლიტიკურად აქტიური იყო, თქვათ.
არის თუ არა საერთოდ გამგებლის, ასე თქვათ, აი ეს სტატუსი და შინაარსი ზუსტად აი პოლიტიზირებული. ჩვენს რეალობაში რა უნდა იყოს გასაგებია, რომ დეცენტრალიზაციის პირობებში და სხვაგვარი.
ნუ რაც საქართველოსი თვითმართველობის ინსტიტუტი დაფუძნა არჩევნებს ჩავატარე და 2014 ჩვენ პირდაპირ წესი თავირჩიეთ. მერები ეს უკვე არის პოლიტიკური თანამდებობა პირი და მას საკუთარი დამოუკიდებელი უფლებამოსილებები ექსკლუზიური გააჩნია. ის არ არის ვერტიკალის შემადგენელი ნაწილი, ანუ ცენტრალური ხელმძღვანელობას ის არ არის, ის არის ანგარიშველდებული ადგილობრივი თვითმმართველობა მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი აღმორჩევლის წინაშე. და ну там вот კანონი არ უნდა დაარღვიოს ლოგიკა ბუნებრივია. და აქედან გამომდინარე წინა საარჩევნო პერიოდში ხდება, როდესაც აი ვთქვათ 2017-ის არჩევნების წინ კანდიდატურებზე შეიძლება ვთქვათ მართველი პარტია ვის წარადგენდა იყო დიდი ასე ვთქვათ ნებადაღელვა სხვადასხვა გუნდ სხვადასხვა კანდიდატურა სურდა და ვთქვათ ესეთი ანუ არადემოკრატიული შერჩევი პირობებში ვთქვათ წარდგენილი კანდიდატები რომ შეგო მარჩეული იქნენ მერება. რა თქმა უნდა მათ გარკვეული პარტიული ასე ვთქვათ ვერტიკალი ასე თქვა ვერტიკალს ექვემდებარებია, მაგრამ წმინდა კანონმდებლობის კუთხით ისინი არ არიან ანგარიშვალდებული პირდაპირ გაგებით ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. რომ არა თქვა ეს, რომ ისინი არიან პირდაპირ წესით არჩეული და ასე შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ წინა ხელისუფლების როინდელი თქვა ქუთაისის მუნიციპალის თვიური ასე თქვა ცვლილებები და სასაცილო თემაც კი იყო, ხო? ანუ პირდაპირ არ ყოფილიყო ეს პირდაპირ არჩევის ინსტიტუტი, ალბათ სავარაუდოდ გუბერნატორებს მიყვებოდნენ ბევრი მერები და ასე შემდეგ. ეხლა ცოტა ეს თქვა ჭირს ამის განხორციელება, კი შეიძლება გადადგეს, მაგრამ რო გადადგეს ადამიანი, მაშინ უნდა ჩაატარო რიგაში არჩევნები და თქვა ორ თვეში რა თავიდან აირჩიო ადგილებს მერე, რაც თავისთავად სასურველი არ არის. ამიტომ თქვა ქვევით უკვე ასე ვთქვა მერების უმრავლესობა მერების იგივე დარჩები არ მომავალ არჩევნებამდე თუ აიმე ესეთი არ მოხდა, თქვა მათ რაღაც როგორც მარნეულს მე რაღაც ისხლის სამართლის დანაშაული არ ჩაიდინა და ასე შემდეგ. აი თავარია რომ კარგად განისაზღვროს წონებულების უფლება მოსილება კანონშიც გაიწეროს, არის დღეს საუბარი მათ უფრო გაუფართოვდეთ ფუნქციები, მაგრამ
რა მიმართულებით
და თქვათ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, აი ამ ინფრასტრუქტურის უფლება მოსილებები გაეზარდოთ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაში, არის საუბარი რომ დღეს ვთქვათ ბიუჯეტი როგორც ესეთი მოწონებულებს არ გააჩნია, ისინი დამოუკიდებლად ვერც ერთ პროექტს ვერ ახორციელებენ, ისინი უბრალოდ სხვადასხვა სამინისტროს მიერ განხორციელებული პროექტების კოორდინირებას და აღწინადების მიწოდებას ახორციელებენ, გარდა იმისა, რასაც არაფორმალურად თქვათ, თვითმართველობებს ზედამხედველობა ქვია, ონდეს კანონით მათ ეს ფუნქცია არ აქვს, არაფორმალურად, ეს ტრადიცია ეს.
ნუ
ისინი თავსვლიან თქვათ მერების და თვითმართველობების უფროსებად და რომ აი მათ ნებასურულზე უნდა იარონ იყო ერთ-ერთი გუბერნატორი, რომელიც ვთქვათ უგზავნოდა მისი ნებართვის გარეშე საკრებულოს თავმჯდომარეებს და გამგებლებს რეგიონის დატოვებას, ვთქვათ, და რომ ის უნდა საქმის ხურჩი ყოფილიყო და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თავარი აი ეს ყველაფერი მოექცეს კანონის ჩარჩოებში და ინსტიტუციონალიზაცია მოხდეს, ვთქვათ, ეს იქნება
და აი რეფორმის ნაწილია ეს თვითმართველობა.
ეს არ იყო გაცხადებული ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ანუ ორდონიან თვითმართველობის მრავალდონიანზე ამ სტრატეგიაში არ იყო საუბარი. თავის დროზე იყო ამაზე საუბარი, რომ თქვათ ეს რაღაცა თვითმართველობის ელემენტები შემატებოდა ამ ინსტიტუტს, ვთქვათ, იქვე წარმომადგენლობითი ორგანო გაჩენილი იყო, მის პარალელურად ის ყოფილიყო ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელი, მაგრამ აი თავის დროზე როგორც რაიონის სტრუქტურა იყო და რაღაც გარკვეული ძირე ხარჯაღრიცხვა გაჩენოდა, რომ დამოუკიდებლად შეძლებოდა, ვთქვათ, ამ ინსტიტუტს ფუნქციონირება და უფრო ეკონომიკური ფუნქციები შეძენოდა და არა პოლიტიკური. დღეს მთლიანად პოლიტიკური დათვირთვის ქვეშ არის ეს ინსტიტუტი და პოლიტიკური ინსტრუმენტი არის და იმიტომ რჩება ხოლმე ესეთი, ანუ რჩება ახლა ხან სუბიექტურად, ხან ობიექტურად, რომ ეს არის რაღაცა არჩევნებისთვის გამიზნული სტრუქტურა, თქვა და პოლიტიკური სადამსჯელო ინსტიტუტი, რომ თქვა თურჩი თვითმართველობები დასაჯოს და ასე შემდეგ.
ან პირიქით წაახალისოს.
ან წაახალისოს. ხო, ანუ ეს ყველაფერი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ამ ინსტიტუტის ფუნქცია ვერცერთ ხელისუფლებაში ესე ვერ ჩამოყალიბდა და როგორც 90-იან წლებში შეიქმნა, იგივე ინერციით მოდის დღემდე. სულ არის საუბარი ამ ინსტიტუტის ოპოზიცია ყოველთვის აყენებს გაუქმებას ხელისუფლებაში, რომ მოვლენ მე ყველას უჭირს და ასე შემდეგ რაღაც სასარგებლო
ხელიდან გაუშვას ეს სტრუქტურა.
ხო, ნუ რაღაც ესე ვთქვათ ჩამოყალიბდა ესე, რომ ეს ინსტიტუტი რაღაცა ბუნებრივად შეერწყა ამ ვერტიკალს. მაგრამ ამ ინსტიტუტის რეფორმირება აუცილებელი არის, ან უნდა გაუხდეს და თქვათ რაღაც ახალი იყოს, ან რაღაც ახალი ფუნქციები უნდა შეიქმნას.
თქვენ რომელს ემხრობით უფრო? იმიტომ რომ აი ხო ბრძანეთ, რომ ყველა ახალ ხელისუფლებას თუ წინა ჯერზე აკრიტიკებდა სანამ ოპოზიციაში იყო, მერე უჭირს. ის როგორც მაჟორიტარების თემა დაახლოებით იგივე შინაარსის არის ხოლმე. გაუქმება თუ ანუ მოდერნიზაცია თუ ცვლილებები, ხო, რა ტიპის
ახალი ინსტიტუციის ჩამოყალიბება, ეს იყოს ას დარჩეს ვთქვათ ამ ეტაპზე ცენტრალური ხელისუფლების სტრუქტურა, ოღონდ რაღაცა გარკვეული თვითმართველობის ელემენტების შეძენით, ვთქვათ, მის გარშემო, ვთქვათ, დღეს არის ეს ყველაზე წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც აი საკონსტიტუციო საბჭო ქვია, მას უნდა გააჩნდეს ჩემი აზრით რაღაც გარკვეული უფლება მოსილებები, ვთქვათ, ამ ეტაპში დელეგირებული მოსაც დამოუკიდებლად განახორციელებს და ამასთან საჭიროა, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ეს ბიუჯეტი გადაანაწილოს უბრალოდ აი ამ რეგიონებზე და უბრალოდ ეს უთანასწორობა რეგიონებს შორის შეიძლება ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი იყოს აუთანასწორობის აღმოფხვრისაც და სიღარიბის დაძლევის. ანუ ეს კომპლექსურად თუ არ მოხდა, ეს მარტო იქ განყოფილების შექმნით, რაღაცა იქ და უფლება მოსილების კანცელარიაში გადატანით საკითხი არ გამოსწორდება და ალბათ წლების შემდგომ იგივე სურათი გვექნება, თუ აი ეს რეფორმის სტრატეგიის ნაწილი არ გახდება დეცენტრალიზაცია.
კი ბატონო, ერთის მხრივ დეცენტრალიზაცია ანუ ზემოდან ქვემოთ, მაგრამ პირიქით დაუშვათ ეს იგივე გამგებლების კერძო წუნებულების ამ შემთხვევაში ინსტიტუტი არის თუ არა ასევე პრემიერ-მინისტრის გაძლიერების მექანიზმი. მოდით ასეც გკითხავთ, რადგან ისინი რეგულუშვალოდ წარმოადგენენ
ეს არის ზუსტად ინსტრუმენტი მთავრობის ხელში დამშვებაში პრემიერ-მინისტრის რომ ადგილებზე თქვათ მათ ადგილებიდან მათ კონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია ბერკეტები თქვათ იქ გარკვეული პოლიტიკის გატარების მაგრამ აქ მთავარი რა არის რომ საერთოდ მარტო ინფორმაციის მიმწოდებლები
არ არის
ანუ ის ძალოვანი სტრუქტურები თქვათ ისვიათი გამონაკლისების გარდა ასე ვთქვათ არ ექვემდებარებიან წუნებულებს არაყენებენ მათში შემთხვევაში საქმის გულში სხვადასხვა პროექტების განხორციელების და ასე შემდეგ. თუ კარგად გამოიყენა, რა თქმა უნდა, ეს არის ესეთი ბერკეტი, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ბერკეტი იმდენად არა ცენტრალური ხელისუფლების უწყებებზე ზედამხედველობას გულისხმობს, არამედ უფრო თვითმმართველობებზე პოლიტიკური კუთხი და აქედან გამომდინარე, რადგანაც ეს არჩევით და დემოკრატიული ინსტიტუტია უფრო მეტ ესე ფიქრობენ ცენტრალურ ხელისუფლებაში უფრო მეტ ყურადღებას და ზედამხედველობას საჭიროებს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა კონსტანტინე კანდელაკი, სამოქალაქო კულტურის განვითარების ცენტრი. ის ხელმძღვანელი იყო გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე, სახელმწიფო რწმუნებულების თანამდებობებზე, ასე ვიტყვი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.
ნახვამდის.